Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papeževa kateheza o težkih trenutkih hvalimo Gospoda. Koledar bogoslužji papeža Frančiška v januarju in februarju. Nota Kongregacije za bogoslužje in disciplino zakramentov o pepelnični sredi. Seznam Pija 12. Članek o knjigi, ki pontifikat Pija 12. pokaže v novi luči. Prisluhnili bomo nadaljevanju poslanice svetega očeta Frančiška za 29. svetovni dan bolnikov.
Papež Frančišek je danes dopoldne imel splošno audienco, ki je tudi tokrat potekala v knjižnici apostolske palače. V središču kateheze je bila hvalna molitev. Izpostavil je, da je pomembno hvaliti in slaviti Boga tudi v težkih in temnih trenutkih našega življenja, kajti Gospod je zvesti prijatelj, ki nas nikoli ne zapušča. Spomnil je, da se je Jezus v trenutku krize na očeta obrnil s hvalnico in ga slavil, ker je izbral male, da so sprejeli njegovo oznanilo. Na začetku splošne audience se je bral psalm 145.
Canti la mia bocca la lode del Signore e benedica ogni vivente il suo santo nome.
Povzdigoval te bom, moj Bog, o kralj, slavil bom tvoje ime na veke v veke. Vsak dan te bom slavil, hvalil bom tvoje ime na veke v veke. Velik je Gospod in zelo hvaljen, njegova veličina je nedoumljiva. Moja usta naj govorijo Gospodovo hvalnico, vse meso naj slavi njegovo sveto ime, na veke v veke.
Prendiamo spunto da un passaggio critico nella vita di Gesù.
Papež Frančišek je katehezo začel pri kritičnem obdobju Jezusovega življenja. Po prvih čudežih in vključenosti učencev v oznanjevanje Božjega kraljestva, Mesijevo poslanstvo gre skozi krizo. Janez Krstnik, ki je v ječi, dvomi in Jezusu pošlje tole sporočilo. Ali si ti tisti, ki mora priti ali naj čakamo drugega? Čuti namreč tesnobo, ker ne ve, če se je zmotil pri oznanjevanju, je pojasnil papež. V življenju so vedno temni trenutki, trenutki duhovne noči in Janez gre skozi tak trenutek. V vaseh ob jezeru, kjer je Jezus naredil veliko čudežnih znamenj, se pojavi sovražnost. Sedaj, ravno v tem trenutku razočaranosti, Matej navaja neko zares presenetljivo dejanje. Jezus se k očetu ne obrne s tožbo, ampak z radostno hvalnico. Slavim te, oče, Gospod neba in zemlje, ker si to prikril modrim in razumnim in razodel malim. Sredi krize, sredi teme v duši mnogih ljudi, kakor Janez Krstnik, Jezus poveličuje očeta. Jezus hvali očeta. A zakaj?
Anzitutto lo loda per quello che è.
Predvsem ga hvali za to, kar je. Oče, Gospod neba in zemlje. Jezus se v svojem duhu raduje, saj ve in čuti, da je njegov oče Bog vesoljstva in obratno. Gospod vsega, kar obstaja, je oče, moj oče. Iz te izkušnje, da se čuti sin najvišjega, izvira hvaljenje. Jezus se čuti sin najvišjega. Jezus zatem hvali očeta, ker ima najrajši male. To on sam doživi, ko znanja po vaseh. Razumni in modri ostajajo nezaupljivi in zaprti, so preračunljivi, medtem ko se mali odprejo in sprejmejo sporočilo. To ne more biti drugega kot očetova volja. In Jezus se tega razveseli.
Anche noi dobbiamo gioire e lodare Dio perché le persone umili.
Tudi mi se moramo veseliti in slaviti Boga, ker ponižne in preproste osebe sprejmejo evangelij. Je povabil sveti oče in nadaljeval. Ko jaz vidim te preproste ljudi, te ponižne ljudi, ki se podajo na romanje, ki molijo, pojejo, slavijo, ljudje, ki jim morda manjkajo mnoge stvari, a ponižnost jih vodi v hvaljanje Boga. V prihodnosti sveta in v upanju cerkve so vedno mali, tisti, ki se nimajo za boljše od drugih, ki se zavedajo svojih omejitev in svojih grehov, ki ne želijo gospodovati nad drugimi, ki se v Bogu očetu prepoznavajo kot bratje.
Dunque, in quel momento di apparente fallimento, dove tutto è buio,
torej, v trenutku navideznega neuspeha, kjer je vse temno, Jezus moli k očetu s hvaljenjem. Njegova molitev vodi tudi nas, bralce Evangelija, da na drugačen način presojamo svoje osebne neuspehe, da na drugačen način presojamo situacije, v katerih ne vidimo jasno Božje navzočnosti in njegovega delovanja. Ko se zdi, da je zlo prevladalo in ni načina, da bi se ga zaustavilo. Jezus, ki je zelo priporočal tudi molitev prošnje, ravno v trenutku, ko bi imel razlog, da očeta prosi za pojasnilo, ga raje hvali. Zdi se protislovje, a ravno tukaj je resnica, je pripomnil papež. Zastavil je vprašanje.
A chi serve la lode? A noi o a Dio?
Komu je potrebno hvaljenje? Nam ali Bogu? Besedilo evharističnega bogoslužja nas vabi, naj Boga molimo na ta način. Tebi naša hvala ni potrebna, vendar se ti po daru tvoje ljubezni smemo zahvaljevati. Naše hvalnice ničesar ne dodajo tvoji veličini, pomagajo pa nam pridobiti milost, ki nas rešuje.
La preghiera de lode serve a noi.
Hvalna molitev služi nam. Katekizem jo takole opredeli. Hvalna molitev je deležna blaženosti čistih src, ki ljubijo Boga v veri, preden ga vidijo v slavi. Kot je pripomnil sveti oče, se jo mora moliti ne samo, ko je življenje napolnjeno srečnostjo, ampak predvsem v težkih in temnih trenutkih, ko pot postane strma. Tudi to je čas za hvaljenje, kakor Jezus, ki v temnem trenutku hvali očeta, kajti naučimo se, da se preko vzpona, preko tiste naporne poti, preko tistih napornih delov dospe do novega razgleda, do bolj prostranega obzorja. Hvaliti je kakor dihati čisti kisik, očistiti dušo, pomagati, gledati daleč, da ne ostaneš uklenjen v težki trenutek, v mrak težav. Zelo pomemben nauk je v tej molitvi, ki skozi 8 stoletij ni nikoli nehala utripati in ki jo je sveti Frančišek sestavil ob koncu svojega življenja. Hvalnica bratu soncu ali stvarstvu.
Il poverello non lo compose in un momento di gioia. Momento di benessere.
Asiški ubožec je ni sestavil v trenutku veselja, v trenutku dobrega počutja, ampak nasprotno sredi muk. Frančišek je že skoraj slep in v svoji duši začuti težo samote, ki je nikoli prej ni doživel. Svet se ni spremenil, odkar je začel svoje oznanjevanje, še vedno je kdo, ki se pusti razjedati prepirom. In poleg tega še sluti korake smrti, ki postajajo vedno bližji. Lahko bi to bil trenutek skrajnega razočaranja in sprejetja lastnega neuspeha. A Frančišek v tistem trenutku žalosti in teme moli. Hvaljen, moj gospod. Moli s hvaljenjem. Frančišek hvali Boga za vse darove stvarstva in tudi za smrt, ki jo pogumno imenuje sestra. Sestra smrt.
Questi esempi dei santi, dei cristiani e anche di Gesù, no?
Ti primeri svetnikov, kristjanov, tudi Jezusa, kako hvalijo Boga v težkih trenutkih, nam odpirajo vrata zelo široke poti proti Gospodu in nas vedno očiščujejo. Hvaljenje vedno očiščuje, je izpostavil papež. Svetniki in svetnice nam kažejo, da se lahko vedno slavi. V dobrih in slabih časih, kajti Bog je zvesti prijatelj. To je temelj hvaljenja. Bog je zvesti prijatelj in njegova ljubezen nikoli ne manjka. On je vedno ob nas, on nas vedno čaka. Nekdo je rekel, je straža, ki je ob tebi in ti omogoča varno iti dalje.
Nei momenti difficili e bui abbiamo il coraggio.
V težkih in temnih trenutkih imejmo pogum reči, blagoslovljen Gospod. Hvaliti Gospoda, to nam bo zelo dobro delo, je sklenil katehezo papež Frančišek.
Benedicat vos omnipotens, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Vatikan je objavil koledar bogoslužij, ki jih bo papež Frančišek vodil v januarju in februarju. Kot je zapisal monsignor Guido Marini, vodja papeških bogoslužij, bo sveti oče 24. januarja na tretjo nedeljo med letom, ki je bila z apostolskim pismom Aperuit Ilis leta 2019 razglašena za nedeljo Božje besede, ob 10. uri dopoldan obhajal sveto mašo v baziliki svetega Petra. Dan kasneje, na praznik spreobrnjenja apostola Pavla in ob zaključku 54. tedna molitve za enost kristjanov, pa bo ob 17. uri in 30 minut v baziliki svetega Pavla zunaj obzidja, kjer večkrat potekajo dogodki ekumenskega značaja, vodil druge večernice. 2. februarja, ko bomo obhajali slovesni praznik Jezusovega darovanja in 25. svetovni dan posvečenega življenja, bo papež Frančišek ob 17. uri in 30 minut v Vatikanski baziliki daroval sveto mašo s člani ustanov posvečenega življenja in družb apostolskega življenja.
Kongregacija za bogoslužje in disciplino zakramento je v torek 12. januarja izdala noto glede sprememb pri obredu pepelenja na pepelnično sredo. Prisluhnimo noti, ko duhovnik zmoli blagoslovno molitev nad pepelom in ga molče pokropi z blagoslovljeno vodo, obrnjen k ljudem, enkrat samkrat za vse izreče formulo, kot je v rimskem misalu: spreobrnite se in verujte evangeliju, ali pa pomni človek, da si prah in da se v prah povrneš. Nato si duhovnik umije roke, nadene masko za zaščito nosu in ust, potem pa posuje s pepelom tiste, ki pristopijo, ali če je bolj primerno, sam pristopi k tistim, ki stojijo na svojih mestih. Duhovnik vzame pepel in ga molče posuje na glavo vsakega.
V teh dneh je izšla knjiga z naslovom Pi 12 in Judje Johana Iksa, ki je odgovoren za zgodovinski arhiv oddelka za odnose z državami Vatikanskega državnega tajništva. V njej avtor rekonstruira dogodke, katerih protagonisti so bili papež Pi 12 in njegovi najožji sodelavci v letih nacističnega holokausta. Matteo Luigi Napoletano je za vatikanski časopis Osservatore Romano pripravil prispevek z naslovom Seznam Pija 12. Danes predstavljamo prvi del. Iksova knjiga odpira novo obdobje študija o pontifikatu Pija 12. S prerezom tega, kar avtor poimenuje pisarna oziroma prvi oddelek državnega tajništva. Ta je odgovoren ne le za mednarodne odnose, ampak tudi za dogodke povezane z mnogimi Judi, ki so se med drugo svetovno vojno obrnili na Vatikan za pomoč, podporo, nasvet in zaščito. Iz dokumentov je razvidno, da za Hitlerja in njegove privržence spreobrnjenje v katolištvo ni spremenilo judovske krvi. Spreobrnjenje z namenom, da ne bi bili obravnavani kot tako imenovani nearici, ni bilo nikakršno zagotovilo. Prvi oddelek je za to vedel, prav tako pa je vedel tudi, da se je Nemčija ponašala s tem, da jo mnogi posnemajo. Slovaška, na primer, je izbrala totalitarno pot. Krščeni ali ne, je neizprostno dejal minister Mah, vsi morajo oditi. Pod nemškimi pritiski so Madžari Nemcem izročali tiste Jude, ki so poskusili prečkati mejo slovaške strani. Slovaški škofje so napisali skupno ovadbo, ki jo je papež popolnoma podpiral. Vendar pa je težava v tem, da je slovaški predsednik duhovnik, je zapisal monsignor Tardini z državnega tajništva in dodal: to, da sveti sedež ne more ukrotiti Hitlerja, vsi razumejo. Vendar pa kdo lahko razume to, da ne more obrzdati duhovnika? Šlo je za izredno težke situacije, v katerih so zaposleni na prvem oddelku lahko storili bore malo za to, da bi bili lahko krivci kaznovani. To je razvidno tudi iz depeš monsignorja Burcija, predstavnika svetega sedeža v Bratislavi, o njegovih pogovorih s premijejem Tuko. Takole je zapisal: ali se splača, da še naprej poročam vaši eminenci o svojem pogovoru z nerazumnežem? Zgodbe, navedene v novi knjigi, je potrebno zato razumeti kot zgodbe ljudi na begu, pa tudi kot zgodbe prizadevanj, da bi s človeškimi močmi in omejenostmi rešili njihova življenja. Tako pride na dan resnica o nekaterih tudi nedavnih površinskih trditvah o antisemitizmu rimske kurije v času papeža Pija 12. Med dogodki, ki jih navaja avtor, je tudi primer monsignorja Jana Vojtašaka, škofa Spiša, ki je bil naklonjen nacistom in mu je slovaška vlada ponudila funkcijo državnega svetovalca. Zaradi svoje škofovske službe bi jo moral zavrniti, vendar jo je sprejel in papeža Pija 12. za soglasje prosil šele kasneje. Judje je naslov serije dokumentov, ki vsebuje 170 stališč, urejenih po abecednem vrstnem redu, s približno 2800 primeri. V prvem oddelku je kardinal Maglione upravljal oba oddelka. Ni izključeno, da je imel drugi oddelek lasten register ali način arhiviranja, kar bi pomenilo, da tudi drugi arhivi svetega sedeža, kot naprimer apostolski arhiv, hranijo podoben material, ki zadeva Jude. Obstoj serije Judje, ki jo X imenuje seznam Pija 12., je otipljiv dokaz interesa za osebe, ki jih zaradi rasnih zakonov niso imeli za povprečne državljane, bodi si zato, ker so bili Judje ali krščeni Judje. Kot je zapisal avtor članka v časopisu L'Osservatore Romano, na tem mestu ni mogoče navesti vseh judovskih primerov, ki so zabeleženi v Vatikanu. Vendar pa se lahko reče, da dokumenti jasno kažejo, da si je Vatikan prizadeval, da bi rešil vsakega posameznega človeka, ne glede na barvo in vero.
Poslanica svetega očeta Frančiška za 29. svetovni dan bolnikov z naslovom Eden je vaš učitelj, vi vsi pa ste bratje. Odnos zaupanja je temelj nege bolnikov. Tema tega dneva se navdihuje pri evangeljskem odlomku, v katerem Jezus graja hinavščino tistih, ki govorijo, pa ne delajo. Kadar se vera skrči na sterilne besedne vaje, ne da bi se vključila v zgodovino in potrebe drugega, se izgubi skladnost med izpovedano vero stvarnimi izkušnjami. Tveganje je veliko, zaradi tega Jezus uporablja močne izraze, da bi posvaril pred nevarnostjo zdrsa v malikovanje samega sebe in pravi: Eden je vaš učitelj, vi vsi pa ste bratje. Graja, ki jo Jezus namenja tistim, ki govorijo pa ne delajo, je vedno zdravilna za vse, ker ni nihče imun pred zlom hinavščine, pred zelo hudim zlom, katerega učinek je, da nam prepreči, da bi cveteli kot otroci edinega očeta, ki so poklicani v vesoljno bratstvo. Pred potrebo brata in sestre Jezus ponuja zgled obnašanja, ki je popolnoma nasproten hinavščini. Predlaga, da se ustavimo, poslušamo, vzpostavimo neposreden in oseben odnos z drugim, čutimo empatijo in ganjenost zanj ali zanjo, ko pustimo, da nas njegovo trpljenje vključi do te mere, da v služenju prevzamemo skrb zanj. Ko zbolimo, čutimo svojo ranljivost, istočasno pa prirojeno potrebo po drugem. Stanje ustvarjenosti postane še bolj jasno, ko očitno doživljamo svojo odvisnost od Boga, ko smo bolni, misel in srce preplavijo negotovost, strah, včasih tesnoba. Znajdemo se v nemočnem položaju, ker naše zdravje ni odvisno od naše sposobnosti ali od našega truda. Bolezen postavi vprašanje smisla, ki je v veri naslovljeno na Boga, vprašanje, ki išče nov pomen in novo smer za bivanje, ki včasih morda ne najde takoj odgovora. Pri tem napornem iskanju na včasih ne morejo pomagati niti prijatelji in sorodniki. S tem v zvezi je značilen svetopisemski lik Joba. Ženi in prijateljem ne uspe, da bi ga spremljali v njegovi nesreči. Nasprotno, obtožujejo ga in s tem poglabljajo njegovo osamljenost in zmedo. Job strmoglavi v neko stanje zapuščenosti in nerazumljenosti. A prav po tej skrajni krhkosti, ko odkloni vsako hinavščino in se odloči za pot iskrenosti do Boga in do drugih, njegov vztrajni krik pride do Boga, ki mu na koncu odgovori in mu odpre novo obzorje. Potrdimo, da njegovo trpljenje ni kazen, prav tako pa ni stanje oddaljenosti od Boga ali znamenje njegove brezbrižnosti. Tako izranjenega in ozdravljenega Jobovega srca privre tista doneča in galiva izjava Gospodu: Z ušesom sem slišal o tebi, a zdaj te je videlo moje oko.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.